Player Azatlık Radyosu. Yetiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 1. Avgustu, heptanın çarşanlığını. Dünkü haberler günlüğü ve güydetim programlarımızı yadgı değiştirmeden odur. Son haberlerle Merdan Tarif taştırıyor.
Ertiriniz hayırlı olsun, kadirli dinleyiciler. Möhüm haberler bilen tanış bolun. Ukrayinada sowet döwründe özürki premier-ministri Yuliy Tymoshenkonyň salat galplyklary bilen bagly diňlensegini ýene de gaýra süýşürdi. Häzir Tymoshenko başga bir bildirilen aýplama boýunça türme tutulmagynda saklanylýar. Tymoshenko bilýipik diýarlyklarından hyýanatçylykda peýdalandy diýen aýplama boýunça 7 ýyl kesilipdi. Tymoshenko özüniň ýaramaz sağlyk ýagdaýyna talgylanyp, sowetiň gaýra çekilmegini haýys etdi. Prokurorlar Tymoshenkonyň wideo şekilli konferensiýa arkaly suwda gatnaşyp biljekdigini öňe sürdiler. Tymoshenkonyň aklı lere bu teklifi bir görnüşte reddettiler. Sülya Konstantin Sadievski bu mesele karama üçin vaqtın gerekliğini aydıp, indiki dinlensigi 14 avgustda geçirdi. Bu süt dinlensiginin eyyam ikinci gedek iyide tüyüşürülmegidir. Tymoshenko 1990-cı yıllarda hususi energiya kampanyasına yol basır giden devri, sargıttan milyon ap dolar gizliyendiginde ayplanyar. Kazakstanda senbi günü odatçylykda yaralanan polisiýa işgäri alan şiketleri sebäpli düýün aradan çykdy. Resmiýetleriň aýtmagyna görä Yermaz Kuzak Medow özüne gelmän ýogulupdyr. Senbi günü bolan odatçylykda başga bir polisiýa işgäri ölüpdi. Polisiýa işgärlerini odatçymakda gumany edilen 6 adamyň duşanby günü Almatyda geçirilen yurit operasiýada öldürilendigini polisiýa resmiýetleri habar berýär. Polisiýanyň maglumatyna görä öldürilenleriň ählisi jinayet toparynyň agdalary bolup, olaryň ählisi türmede oturup çıkıptırlar. Täjikistanyň gündogrunda yaraşykly alysygyna laýyklykda beýkanun toparlarynyň wekilleri 200 ogly yaragy tapşyrypdyrlar. Bu barada ýurdun içeri işler ministrligi habar berýär. Geçen hepde Dağlı Badaksan regionunda hökümet güýçleri bilen yaragly adamlaryň arasyndaky çaknaşyklarda 70 töwereg adam ölüpdi. Hökümet yaragyny tapşyranlaryň amnistiýa düşsekdigini ýalan eden soň özara çaknaşyklar togtudyldy. Bu aralykda Täjikistanyň Islam galkynyş partiýasy hökümet güýçleriniň regionda geçiren operasiýasynda partiýa Anyň bir agdasynyň öldürilmegi bilen bagly düşündürüşleriň berilmegini soraýar. Ýewropa Birligine ulanýan Ýewrozonanyň 17 döwletinde işsizlik iýun aýynda rekord derejä ýetdi. Ýewropa Birliginiň statistika edarasy Eurostatyň tiýişinbi günü beren maglumatyna görä iýun aýynda Ýewrozonada işsizleriň sany 17 millionyna ýetip, bu 11.2% deň bolupdyr. Egerde sanlardan çen tutulsa, onda may aýyndan bäri ýene-de 123 000 adam işsizleriň hatarına goşulupdyr. İşsizligiň iň ýokary derejesi Ispaniýada hasaba alyndy. Ol ýerde işlemäge okuyplu adamların 20% golüyü işsiz. Hindistan'da elektrik üpçünçülüğü bilen bağlı dören kemçülüklerin neticesinde 1.2 milyard adam elektrik toğundan mahrum kaldı. Elektrik kıyınçılıkları yurdun demiradığındakı ve gün doğrundakı 12 tivitte sorsandı payitaht New Delhi'de hem yüze çıktı. Fisen bugünü New Delhi'nin metro ulgumi hem iyisini toktattı. Selede elektrik problemleri sebeple 300 oğlu ohtiyinin katnavında kemçülükler dörüdü.
Havarlar günnelüğü.
Ortette blogger ve oppozisiýa liderleriniň biri Aleksey Navalnyýa Kiravlis döwlet karhanasynyň emlegini we kanun harçlanmagyny gurnandygy boýunça resmi taýdan aýplama bildirildi. Resmiýetler onuň Moskwany terk etmezligine hem görkezme berdiler. Egerde Navalnyýanyň günäsi subut edilse, onda oňa 10 ýyl çelini türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Navalny Ortetiň derin komitetinden çykandan soň jurnalistlere şeýle diýdi.
Мне предъявили обвинение, с меня взяли подписку о невыезде. На самом деле
Маңа айплама билдирдилер. Шейле де сахарды терк этмеджек дегіме гуйванаама яздырдилер. Доғрим айтсам болып кетчан заттыр дейтін тәтін веген. Олар ұзырқа айпламаның мазмунуны дүйіп көтір үйіп көттілер.
Не полностью изменили фабулу обвинения по сравнению с тем, что было.
Iýul aýynyň başlaryna resmiýetler 1 million rublyň ýitirim bolmagy bilen bagly Navalnyň 2 ýyl mundan özelki ýeşini täzeden gozapdylar. Emma ýeşin bugüni bu sanyň korlanyp 16 million rubly, ýagny 500 000 dollara deň boldy. Derginçiler 2009-njy ýylda Kirowda ýerleşen Tokoy karhanasyndan bu pullaryň ýitirim bolmagynda Navalnyň aýplaýarlar. Sol döwür Navalny regionyň häkiminiň maslahatçysy bolup işläpdi. Ol özüne ýöngkülýän aýplamalary inkar edýär. Navalny prezident Vladimir Putin'e garşy geçirilen protestler bilen baglanyşykda 2 ýyl az möhletden türme tutuklugynda hem oturup чыкты. Орсетин оппозиция лидерлери ве адам куклар вунч активисттери Навальныйга билдирилген айыпламалары жазырдылар. Чыпчы фронт хэрекетинин лидери Сергей Удальцов хакимиеттерин мунун үстү менен оппозиция басыш этмеге финансиандыкларын өңөсүрдү. Удальцовун билдирмегине көрө, 6 майда Путиндин долондорусуна каршы кечирилген протесттерден соң өкмөт оппозиция векилдерине каршы ийсилерге козгоптур ве олорун үйлөрүнө дөкүптүр. Удальцов Навальныйга каршы билдирилген айыпламалары сиясий көрсөтмө деп аттандырды. Адам хукуктарына көзөгүчүлөгөн карашсыз Москванын Хельсинки топорунун жол башчысы Людмила Алексеевна Навальныйга айыпламаларын билдирилмеги менен оппозиция каршы репрессиялардын башталгандыгын белледи. Швециянын дашкы иштер министри Карл Билд өзүнүн Twitter катаабында Орсеттин белгилүү оппозиция лидери Алексей Навальныйдын тимедилмеги боюнча финансылар биздин эхлимиздин үнс мерекезинде болмолу дур